Tá inflácia bola nad 12%, čiže to bolo od 90. rokov prvýkrát, čo Slovensko zažilo takúto vysokú rekordnú infláciu. Je to niečo, čo si možno nie každý uvedomuje, ale konsolidačné balíky sa schválili hlavne pre veľké firmy. Hej, dobre. To znamená, že áno, my bežní spotrebitelia si povieme, veď netýka sa to mňa, ale ono to nie je až taká pravda, pretože čo je úplne najideálnejšie, tak je kombinácia samozrejme investovania, lebo investovanie je z dlhodobého pohľadu najefektívnejší nástroj na ochranu pred infláciou. To znamená naozaj 10% skúsiť odkladať do tej rezervy, 20% by malo pokrývať práve tie aktíva, to znamená investovanie do dlhodobých nástrojov a poistenia rôzne. 30% by mala byť maximálna splátka tých úverov, čiže presne na toto sa pozrieť, no a 40% spotreba.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
V jednej z prvých epizód nášho podcastu sme sa rozprávali o inflácii a o tom, ako ovplyvňuje naše peniaze. Pred niekoľkými rokmi sme mohli aj na Slovensku zažiť rekordné hodnoty a mieru inflácie, ktorú sme pocítili napríklad aj pri bežnom nákupe potravín v obchodoch. Je aj v súčasnosti inflácia stále hrozbou a ako sa pred ňou efektívne chrániť? To všetko si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníčkou Ivanou Parakovou z Partners Group SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Paraková, tak povedzme si predsa len na úvod, aby sme si osviežili trošku tú pamäť, že čo je to tá inflácia a prečo ju vlastne považujeme za takého nejakého tichého zlodeja našich úspor.
Inflácia je jav, ktorý sa vyskytuje na trhu pomerne často. To znamená, že naozaj, ako ste už spomínali aj v úvode, domácnosti mali možnosť sa s týmto javom stretnúť. A teda často ho pociťujú aj tí bežní spotrebitelia, najmä tí bežní spotrebitelia. Je to v podstate rast cien tovarov a služieb v určitom čase. To znamená, že za rovnaké množstvo peňazí si o pár rokov, nazvem to, kúpime menej tovarov a služieb, ako by sme si to kúpili dnes. To znamená, že je to taký tichý zlodej peňazí, pretože si to reálne nevšimneme. A najmä na tých účtoch bežných, na bežných účtoch, keď máme vlastne prostriedky, tak reálne, keď ich tam máme dnes uložené, tak o rok, dva, tri si už nekúpime to isté množstvo tovarov a tým pádom my si to ale nevšimneme, lebo tá hodnota sa na tom účte nezníži. Tá hodnota bude stále rovnaká a preto je ten taký tichý zlodej, lebo reálne to nevidíme.
Čiže v podstate ono to je viditeľné skôr z toho takého, že dlhodobého hľadiska, že prejaví sa to s odstupom času, ale v podstate nemusíme si toho byť úplne vedomí, lebo v podstate tá situácia sa mení a ako keby sa stáva takým nejakým takým súčasťou nášho života, dajme tomu. Hej, že v podstate si na to zvykneme, alebo nejak takto akože nepociťujeme úplne, že naprvu si to nevšimneme.
Tak, presne tak.
Že vidíme to vlastne možno, keby som sa vrátila k tým nákupom potravín v obchodoch, tak v podstate to, čo pred, ja neviem, dvoma rokmi stálo 20 eur, bol to proste náš týždenný nákup, tak teraz už v podstate vychádza plus minus 50 eur.
Áno, môže to tak byť. Áno, inflácia je totiž to veľmi bežný jav, ale ak je vysoká, tak vtedy to najviac pocítime, pretože ono inflácia a teda ceny tovarov služieb rastú, ale nie priamo úmerne príjmy k tomu rastu. Mm-hmm. Práve preto je ten problém vlastne v tých domácnostiach a v tomto to vidíme najčastejšie. Ako ste spomínali práve z krátkodobého hľadiska, je to pozorovateľné skôr v tom obchode, v tých potravinách. Mm-hmm. Hej, že za posledné roky každý z nás si podľa mňa pocítil tento nárast. Hej. Mne hneď napadne vajíčka, to si pamätám, no. To je proste neuveriteľný nárast tam bol. Takže naozaj v tomto, napríklad v energiách, v pohonných hmotách, bolo obdobie, keď to naozaj skákalo veľmi rapidne. Ano. To bolo práve spôsobené z tohto hľadiska. A z toho dlhodobého hľadiska je to skôr o tých bežných účtoch a o tej hotovosti, ktorú držíme ako keby rezervy a na účtoch, tak vlastne z dlhodobého hľadiska práve týmto trpí.
Mhm. OK, čiže v podstate my sme tu zažili aj takú tú rekordnú, ako som spomínala, ono to bolo niekedy na prelome roku 2022-2023, tam sme mali úroveň pomaly 15%, ak nie aj viac. A následne to však kleslo na nejaké 3% plus minus a tam sme mohli pocítiť, že teda sa to trošku zastabilizovalo a v súčasnosti je to možno ako? Keby sme sa pozreli na ten súčasný vývoj, tak klesá tá úroveň alebo sú tam tendencie nejaké, že sa bude opäť zvyšovať a treba sa pripraviť na nejaké ďalšie zdražovanie?
Vrátim sa aj k tým rokom 22-23, lebo naozaj to bolo rekordné, ako ste spomínali. Ono vlastne, tá inflácia bola nad 12%, čiže to bolo od 90. rokov prvýkrát, čo Slovensko zažilo takúto vysokú rekordnú infláciu. Bolo to spôsobené aj vojnou na Ukrajine, aj koronavírusom, hej, čiže naozaj všetky tie udalosti to spôsobili a najviac tam vlastne stúpla práve cena potravín. To bolo takmer o, myslím, 19% približne a energie o 15%, čiže tam
preto
bol citeľný nárast.
Preto sme to tak pocítili všetci.
Potom sa to začalo ale trošku stabilizovať. To znamená, že vlastne v roku 2024 už to začalo pomaly klesať a tá miera inflácie dosiahla v priemere 2,8%. Mm-hmm. Tempo sa značne spomalilo, to znamená, naozaj sme aj to cítili trošku na peňaženke, že je to odľahčené. No ale tento rok sa očakáva opäť zrýchlenie tej inflácie, znova nárast inflácie. Asi už nebudeme dosahovať 12 až 15% rasty, ale určite niekde okolo, no vysoko na 4%, bližšie k 5% sa inflácia očakáva tento rok. Mm-hmm. A teda Národná banka Slovenska aj predpokladá, že sa celkovo zrýchli to tempo inflácie.
OK. A ono, tá taká zdravá miera inflácie je myslím okolo 2%.
Tak sa snaží MBSK a teda Európska centrálna banka dlhodobo, ale nevždy tie okolnosti dovolia.
No jasné. A naučili nás niečo tieto výkyvy, lebo predsa len nad 12% a približne 3% je celkom rozdiel, tak je niečo, čo si z tohto, povedzme, náročnejšieho obdobia vieme zobrať? Naučilo nás to? Vieme sa z toho nejakým spôsobom ponaučiť?
No, hlavne nás tieto výkyvy utvrdili v tom, že tá inflácia tu bude. Hej? To znamená, že treba s ňou vedieť ako keby žiť a fungovať. Ona asi nezmizne a bude to dlhodobo. A otázka je len, ako vysoká bude tá inflácia. To znamená, že ponaučenie z toho je podľa mňa také, že naozaj tvoriť si zlaté pravidlo, ktoré podľa mňa omieľame dookola, je tvoriť si ideálnu finančnú rezervu na neočakávané udalosti. Lebo ono, áno, jasné, že tá inflácia je bežným javom, ako som spomínala, ale tie neočakávané udalosti sú napríklad aj zvýšenie cien potravín, lebo ten príjem tak rýchlo nestúpol a tým pádom domácnosti to nemajú z čoho ako keby financovať, ale veľa ľudí si možno neuvedomuje, že nejde len o tie bežné výdavky každý týždeň, ale napríklad výdavky ako je servis auta, to je nejaká služba, ktorú poskytuje niekto, tak aj tieto ceny idú hore. Nejaká dovolenka, hej, že keď nastala 1500 pred 5 rokmi, tak teraz to bude možno 2000 eur. Tým pádom tie ideálne finančné rezervy tvoriť na neočakávané udalosti je z tohto pohľadu, že nie len doplniť to, čo mi každý mesiac chýba, keď vlastne mi nestúpa ten príjem, ale doplňať aj presne tak.
A ak teda tomu správne rozumiem, aby sme to tak uviedli na pravú mieru, že ono v prípade, aj keby siahnem po tejto rezerve, že teda odkladám si pravidelne každý mesiac podľa ideálnych finančných mier, to malo byť tých 10% príjmu, tak a siahnem po nich, že proste chýba mi niečo počas toho mesiaca a chcem to nejakým spôsobom vykryť, siahnem po nich, to ale znamená, že ten ďalší mesiac to vrátim a plus ešte k tomu pridám tých 10%.
To je v ideálnom prípade, áno. V ideálnom prípade sa to správa presne týmto spôsobom, že vlastne vrátite ako keby naviac, ale častokrát možno využívať práve skôr tie odmeny, ktoré prichádzajú z práce a zo zamestnania, sú kvartálne, polročné, ročné a skôr na to využívať tie doplňanie tých rezerv ako keby pravidelne. Jasné, že 10% je ideálny spôsob každý mesiac, ale teda vieme, že nie vždy to vyjde. Ale doplňať to aj inými zdrojmi toho príjmu a nie, že teraz prídu odmeny a hurá, kúpim si 3 dovolenky.
Tak,
čiže ideálne aj napríklad z tej odmeny, to je také moje odporúčanie väčšinou, je z tej odmeny si odložiť 50% a 50% si užiť, lebo je to zaslúžené. Hej,
no
jasné, takže, povedzme si pravdu.
Človek sa namaká, tak. Nenecháme to len tak ležať niekde na účte. No dobre, a my už ste spomínali, že teda tá inflácia sa plus minus bude môže ešte zvyšovať, že na tie 4% plus minus. Súvisí to nejakým spôsobom aj s tým, alebo teda je ten pohyb tej inflácie, tá zmena tej miery inflácie je nejakým spôsobom vo vzťahu aj k tomu, čo sa deje v ekonomike? Dajme tomu, že teda naša vláda predstavila ten konsolidačný balíček, zvyšovala sa DPHčka, rôzne teda, hej, že sú tam rôzne percentá. Je to nejakým spôsobom prepojené s tou infláciou? Má to nejaký vzťah, že keby sa robili takéto opatrenia niekedy v budúcnosti ešte, tak nejakým spôsobom sa to môže prejaviť v rámci tej inflácie?
Určite. To je jeden z hlavných dôvodov, vlastne prečo sa zvyšuje inflácia, je práve ten konsolidačný balík, ktorý bol schválený. Ono, opäť, je to niečo, čo si možno nie každý uvedomuje, ale konsolidačné balíky sa schválili hlavne pre veľké firmy. Hej? Dobre. To znamená, že áno, my bežní spotrebitelia si povieme, veď netýka sa to mňa. Ale ono to nie je až taká pravda, pretože Tie schválené konsolidačné balíky zvýšili DPH, zvýšili vlastne dane, nákladovosť firiem, transakčné dane. Mm-hmm. To znamená, niektoré spotrebné dane, či už na alkohol, cigarety, pohonné hmoty sa zvyšovali. To znamená, že to všetko sa pretaví v konečnom dôsledku v tom obchode znova. Lebo mm-hmm. tá firma to bude musieť niekde získať späť. A najideálnejšie, alebo nie najideálnejšie,
pre tie firmy najideálnejšie.
Jediné, čo môže urobiť, je zvýšiť cenu toho a vlastne bežný spotrebiteľ to pocíti tam. Čiže áno, tá inflácia, ktorá je spôsobená nad 4%, ktorú očakávame tento rok, tak to bude aj najmä kvôli tomu konsolidačnému balíku. A vravím, tých 12-15 to asi až nebude, ale ani 22-23 sme neočakávali, že to bude a prišli tieto roky, takže treba sa na to naozaj pripraviť. Hlavne skrz toho, že nárast tých príjmov nie je tak vysoký.
No a tu sa dostávam k tomu, čo v podstate sa vás chcem opýtať, že hovorí sa, že nemáme na Slovensku peniaze, že ľudia sa proste majú zle, nemajú peniaze, či už je to kvôli tým zvyšujúcim sa daniam, alebo aj kvôli tej inflácii, že v podstate tie príjmy nerastú tak, že keď je inflácia, neviem, 5-6% a príjmy narastú o 3-4%, proste nepokrie mi to tie rozdiely v tých cenách. Ale dostávame sa k tomu, že teda na bežných účtoch majú Slováci viac ako 49 miliard eur. Uh-huh. A každým rokom sa tá suma zvyšuje. Proste odkladáme to na tie bežné účty, možno na tie sporiace účty, proste do tých bankových produktov. Nenaznačuje to, že sa možno nemáme až tak zle, že proste tie peniaze máme, ale nejakým spôsobom, ja neviem, možno ich chceme ochrániť práve tým, že ich dáme do tých bankových produktov.
Akože ono je to asi kombinácia tohto celého, ale podľa mňa nejde ani o to, že slovenské domácnosti peniaze nemajú. A teraz, ale nehovorme to plošne, hej, lebo samozrejme sú domácnosti. Ktoré áno, majú problém finančný, ale bavíme sa v priemere, že áno, je v tých bankách 49 miliard eur a teda, že odkiaľ sú. No, vravím, nejde o to, že tie peniaze nemajú, skôr ide o to, ako s tými peniazmi narábajú Slováci. To je ten najväčší problém, aj prečo vlastne sa nevieme chrániť pred tou infláciou, pretože presne ako ste spomínala, je to uložené v bankách na bežných účtoch, kde sú 0% výnosy.
Čiže to nepokrie účtoch, ten rozdiel.
A tým pádom nie, že to nepokrie, to ešte aj prerobí. Hej? V podstate, že nie, že to ani ochráni, ale ono to ešte aj prerába na tých účtoch. To znamená, že je to veľmi náročné v tomto smere. Čiže peniaze by aj boli, ale skôr, že ako sú uložené, to je jedna vec. A druhá vec, že každý mesiac reálne pribúda cez 200 miliónov eur na bežné účty Slovákov.
To nie je málo.
To nie je málo, ale samozrejme určitá časť ide na pokrytie tých bežných výdavkov. Hej? Čiže treba rátať, že samozrejme z toho odíde určitá časť platieb na spotrebu, hypotéky, úvery a tak ďalej. To znamená, dostávame sa aj k ďalšej veci, že Slovensko je zadlžená krajina, to znamená, veľa z tých peňazí ide aj na splátky úverov, čo žiaľ Bohu je teda akože negatívny dlh na Slovensku u nás. Čiže aj toto. No a v podstate značná časť ale ostáva na tých sporiacich schémach, kde to nemá potenciál poraziť infláciu, nie to ešte ochrániť tie peniaze.
No a ako teda s ňou efektívne bojovať? Ako ochrániť tie prostriedky tak, aby to malo zmysel pre mňa do budúcna?
No, je to tak, že poviem to možno tak, že ako to dnes Slováci skôr majú a ako by sme to mohli teoreticky mať. Najčastejšie Slovensko alebo slovenské domácnosti využívajú konzervatívne produkty. To sú bežné účty, sporiace účty, terminované vklady. Všetko bankové produkty, ktoré majú výnosy niekde okolo v priemere 1 až 2%. Najnovšie, čo som si pozerala, vlastne priemer. A zároveň je to ale, že tie terminované vklady sú napríklad ešte aj fixované. To znamená, nevie to klient vybrať hneď, ako keby, ale musí určitú dobu počkať v tej banke. To znamená, že je to, vyberie si podľa toho, ako je ochotný tam mať tie peniaze. To znamená, že keď sa bavíme o 1 až 2%, tak to nie je ani zďaleka, to nie je ani tá priemerná inflácia, ktorú sme mali. Hej, a to bola 2,8%, čiže ani túto nedosahujeme. A keby sme sa mali pozrieť, že ako by to v ideálnom svete malo fungovať, tak by to bolo vlastne zložené to portfólio z peňažných fondov, ktoré už majú vyšší výnos, zároveň ale mieru likvidity, to znamená, že vie to klient alebo vie to tá domácnosť získať vtedy, keď to potrebuje do pár dní, nie je to, že
nemusí čakať 12 rokov.
Áno, áno, presne tak. To znamená, že naozaj peňažné fondy, kde máme výnos niekde okolo 3 až 4%, to znamená, že OK, možno to nie je, že zarobím na to milióny, ale minimálne to ochránim. Hej, to znamená, že tá hodnota, ktorú mám dnes, bude tam aj o rok, 2, 3, 4. Takže síce nezarobím na tom, ale minimálne nestratím na tom. Tak. A, no a čo je úplne najideálnejšie, tak je kombinácia samozrejme investovania. Lebo investovanie je z dlhodobého pohľadu najefektívnejší nástroj na ochranu pred infláciou. A či sú to konzervatívne produkty, ktoré možno domácnosť chce, že naozaj na kratšiu dobu vyslovene, alebo je to dlhodobé investovanie do akciových stratégií, kde už sa bavíme naozaj o investičnom horizonte 10 rokov. Proste investovanie ako také je ideálne na ochranu pred infláciou z každého pohľadu, či už z 5 rokov alebo z tých 10 rokov. Je to naozaj najdôležitejšie pri tom.
A ako si vedieť vybrať, ktorý produkt je pre mňa ten vhodný, tá, ktorú ako kam dať tie peniaze, keď chcem investovať? Viete, že je dobre to dať všetko možno do jedného aktíva, alebo to treba nejakým spôsobom nakombinovať, porozdeľovať, použijem odborný termín diverzifikovať.
Áno, áno.
Teda akým spôsobom toto vyriešiť?
No, najideálnejšou voľbou, ako som spomínala, sú investície, a teda tie investície máte rôzne druhy. Ide o to, že či ako keby aký investičný horizont by ste chceli dodržať v tom investovaní. To znamená, že či sa bavíme o krátkodobom horizonte, napríklad, že chcete naozaj odložiť tú rezervu, ktorú máte a chcete, aby to nebolo na tom bežnom účte na 0%, tak tam sa bavíme o horizonte 1 až 3 rokov napríklad, aby to bolo dostupné, tak vtedy odporúčam naozaj tie peňažné fondy, ktoré sú rýchlo dostupné, ale ten výnos tam vedia dosahovať.
Prepačte, ja do toho skočím teraz, len aby som to teda, že aby sme to všetci správne pochopili. My sa bavíme podľa tých ideálnych finančných mier, že teda 10% odkladáme na rezervu a 20% sú ako keby dlhodobé aktíva. A čiže v podstate v tomto prípade, keď chceme tie prostriedky naše ochrániť pred infláciou, tak tých 10% môžeme dať buď do tých bankových produktov, kde teda ale prerobia pravdepodobne,
ano.
Alebo to dáme do nejakých krátkodobých fondov, správne?
Tak.
V podstate tam si to viem vybrať, keď budem potrebovať približne o ten rok, dva, tri.
Ideálne vlastne, keď máme vytvorenú určitú rezervu, alebo presne ideme ju tvoriť, tak vlastne ešte to trošku skomplikujem, aby sme to nemali tak jednoduché. Tak z tých 10% by som odporúčala rozdeliť to 50 na 50.
Aha, okay.
50 nechávať stále na tom bežnom účte, alebo na tom sporiacom účte, lebo predsa, tie neočakávané udalosti sa dejú, hej, zo dňa na deň potrebujete mať presne niečo po ruke, to znamená tých 50% určite takto a 50% už zainvestovať práve na tie peňažné fondy, ktoré to vedia ochrániť. Čiže áno, to je jedna z alternatív, ktorú by som tých práve 10% z príjmu rozdeľovala takto.
A teda tých zvyšných 20 potom do nejakých dynamickejších produktov, áno?
Áno, ideálne do ETF fondov, ktoré sú vlastne indexové fondy, sú oslobodené od platenia dane z výnosu, to znamená ten človek ani neplatí na konci daň z výnosu, keď vlastne dodrží ten investičný horizont. No a samozrejme už potom presne sa bavíme o tom, že či chcem tú investíciu mať na 5 rokov, na 10 rokov pre deti možno, na 20 rokov na dôchodok, hej, že to už je otázka a potom vyberať vlastne podľa toho dlhopisové akciové stratégie a namiešať to tak, aby
to bolo presne to bolo tak. Dobre. A prečo tá diverzifikácia, akože aká je pointa v podstate, prečo je to dobré diverzifikovať?
Mám taký dobrý príklad na tú diverzifikáciu, ale v podstate predstavte si, že máte záhradu a pestujete mrkvu, iba mrkvu. Na celej záhrade vlastne pestujete mrkvu. A reálne môžu sa udiať rôzne udalosti, ktoré vy neviete ovplyvniť. Napríklad príde obdobie suchá alebo príde obdobie dažďov a tú mrkvu vám celú zničí. To znamená, na konci tej sezóny vy reálne nemáte nič. To znamená, neviete ísť na trh a neviete s tým zarábať. A keď ale diverzifikujete, to znamená, rozdelíte tú záhradku do určitých možno viacerých tých kategórií, že nedáte len mrkvu, ale dáte si aj ovocie, dáte si možno niečo do skleníka, že hej, aj takto to ochránite, do jedného svetlého rohu, do tieňového rohu, hej, že proste
rôzne podmienky, rôzne produkty,
rôzne presne, rôzne sadeničky, ako by som to nazvala, urobíte, tak aj keď príde obdobie sucha alebo dažďov, vám to môže byť v podstate jedno, lebo vám zničí len tú mrkvu. Ale všetko ostatné, čo má ako keby iný priestor, alebo inak sa to správa na tom slnku alebo na tom daždi, vám ostane.
A tým pádom to, čo je v tom skleníku v podstate prežije určite.
Presne tak. To znamená, že neprídete ako keby o celú tú úrodu a Jasne. To je v preklade investovanie a prečo je tá diverzifikácia dôležitá, že nedávať všetko iba do jedného košíka alebo do jedného rohu a tým pádom neinvestovať len do akciového portfólia, pretože áno, keď prídu výkyvy na finančných trhoch, ktoré takisto ako inflácia sú veľmi prítomné, tak môžete prísť o väčšiu časť tej investície a tým pádom sa bavíme, že ostávate bez rezervy. A to je presne ten problém. Čiže vy potrebujete mať rozdelené tie peniaze tak, aby to pracovalo vlastne dlhodobo, ale na všetky strany.
No ale často sa stretávam s tým, že ľudia sa boja investovať. Že je tam taký ten nejaký predsudok voči tomu. Možno, že ja neviem, tí ľudia majú strach. Nevidia výsledky po prvom mesiaci, rozhodnú sa, že to proste zrušia a vyberú. Tým pádom môžu často prerobiť. Nedodržia ten investičný horizont tých 20-30 rokov alebo aké sú tie štandardné doby. Možno akým spôsobom prekonať tieto obavy ľudí z investovania, že je to potom, možno to súvisí s tým, že prečo preferujeme tie bankové produkty, lebo teda tam vieme, že tie peniaze tam sú, proste vidím ich tam, ale pri tých investíciách to už nie je tak jednoduché. Ako prekonať ten strach z toho investovania?
No,
to je taká filozofická otázka.
Je to skôr takéto, áno, ale Slovensko je považované teda za najkonzervatívnejšiu krajinu, čiže toto áno, potvrdzujem aj teda prieskum OECD, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, potvrdil v prieskume, že teda Slovensko je na chvoste, žiaľ Bohu, a teda veľmi málo máme tých investícií. Alebo investujeme konzervatívne. A ono je to možno spôsobené takými dvoma faktormi, že prvá vec je, že máme veľmi málo skúseností. Na Slovensku veľmi málo ľudí investuje a keď aj investujú, je to skôr mladšia generácia ako tá staršia. Hej, je to áno, spôsobené tým, že proste tí mladí si veľa toho prečítajú na internete, ano. Poštudujú a tak ďalej.
A potom už aj skúšajú a presne tam sú tak, presne také tie produkty, ktoré sú neni úplne bežné a odporúčané.
Áno. A oni majú proste tým viac skúseností a tým pádom tá mladá generácia naozaj využíva to investovanie, lenže tej mladej generácie je menej stále ako tej väčšej populácie staršej. To znamená, že prvá vec je, že máme veľmi málo skúseností. A druhá vec je, že žiaľ Bohu, máme veľa negatívnych skúseností, pretože existovali na Slovensku, a teda žiaľ Bohu, aj niektoré existujú firmy, ktoré sú možno, ako by som to povedala, že nie sú úplne spoľahlivé a lákajú na vysoké zisky, ale reálne ten človek ako keby nevie, čo je úplne za tým. To znamená, že ako prekonať možno tú nedôveru, je celkovo dať si pozor na to, akého spoľahlivého partnera si vyberáme na to investovanie, pretože nie je to jednorazová záležitosť na mesiac.
No jasné,
hej?
Je to na niekoľko rokov.
Presne, že prečo človek končí po mesiaci, no to máte ako s fitkom, hej? Že keď máte trenera alebo nemáte trenera, to je podľa mňa to isté. A keď chodíte s trenerom, chodíte pravidelne a chodíte bez trenera, tak po mesiaci, hej, to väčšinou v januári, to je krásne vidno.
To nadšenie opadne postupne, áno.
Presne tak, a tým pádom skončia tí ľudia. Mm-hmm. A to je to isté s investovaním, že vy potrebujete toho trénera v podstate pri sebe a vybrať si toho spoľahlivého partnera. Lebo vlastne častokrát presne tie firmy nie sú možno regulované Národnou bankou Slovenska, to znamená, nie sú ako keby dozorované, nikto nad nimi nedáva pozor, že čo vlastne do čoho
môže
investujú.
Môže si robiť, čo chcú proste.
Presne tak, a tým pádom častokrát slovenské domácnosti môžu prísť týmto spôsobom o peniaze. Čiže možno také odporúčanie, pozrieť si naozaj tú spoločnosť, to znamená, že ak taký laický pohľad, hej, akože nie každému sa to chce, ale keď otvoríte Finstat, je to úplne jednoduché si pozrieť jej tržby, obraty, hneď tam uvidíte, či tá spoločnosť má nejaký zmysel alebo nemá, hej, čiže naozaj Finstat je taký jednoduchý nástroj, kto si vie, každý si to vie otvoriť. To znamená, to je také možno prvá vec. Potom na MBS-ke si to overiť, či je regulovaný, ako som spomínala, či teda ten dohľad MBS-ka tam robí a kontroluje a tak ďalej. Ak sa vám toto všetko nechce, tak ideálne nájsť si finančného poradcu, ktorý vám s tým pomôže, pretože finančný poradca na trhu sa stretáva so všetkými týmito spoločnosťami a vie o nich v podstate do detailov. A ak nie, tak aj rýchlejšie prečíta tie veci ako vy. To znamená, že vie vám poradiť a vybrať podľa toho, čo vy konkrétne potrebujete. Čiže ako prekonať nedôveru, no to je tak, že ako prekonať ísť do fitka, no nájsť si trénera, tak je to veľmi podobné, nájsť si toho finančného poradcu, ktorý vám poradí, pomôže. No a na záver už len možno taká vec, že počúvať ho. Lebo aj keď budete vo fitku s tým trénerom a budete si robiť niečo úplne iné, tie výsledky za mesiac neprídu. To znamená, že to isté, ak vám finančný poradca povie, teraz treba prikladať, tak prikladajte, ak do investícií myslím, a ak vám povie, že teraz to napríklad vyberieme a presunieme tu, tak proste počúvať tie rady, lebo predsa on sa hýbe na tom trhu a vie s tým pracovať lepšie.
Lebo to je presne to, že ľudia možno príde nejaká zlá informácia o tom, ako sa rúcajú trhy, ako to všetko padá, tak ľudia majú tendenciu, že musím to zobrať, lebo proste
presne
je
opak.
Tam to riziko. Ale keď poradca povie, že teda spravme opak, tak spravíme ten opak. Keď nebudeme vymýšľať.
Áno, slovenské domácnosti robia presný opak. To znamená, keď to padá a všetky vlastne články, ktoré otvoríte, tak hovoria o tom, ako sa prepadli akciové trhy o neviem koľko, tak vlastne vtedy si slovenská domácnosť povie, Ja som vraval, že do toho nemám investovať, presne. Idem to vybrať.
A to je to typické, ja som vlastne, to hovoril.
Hej. Čiže ako keby presný ten opak robiť.
Áno.
A vlastne, lebo ten finančný poradca nie je len o tom, že okej, dobre, akože možno si zvládnete vybrať produkt, možno si to naštudujete, možno si nájdete spoločnosť. A ten finančný poradca pomáha zvládať emocionálne rozhodnutia, ktoré my máme v extrémnej výške. To znamená, my podliehame emočným nákupom, či už na Facebooku, na Instagrame, vidíte na tých sociálnych sieťach reklamu, o, toto chcem, to sa mi páči, hej, kliknem na to, kúpim. Jasne. To je presne to isté. Vy vidíte jeden článok, čo sa deje na Slovensku a urobíte presne to, čo vlastne by ste nemali. A to je ten emočný nákup, ktorý, alebo emočný predaj, ktorý v podstate slovenské domácnosti robia. Ale keď majú toho finančného poradcu, tak im vie veľmi rýchlo vysvetliť, že nie, práve to je to naopak a ideme teraz dokupovať, lebo to padá, hej, teraz je tá príležitosť.
Mm-hmm. No a ešte mi napadla taká otázka, ktorá môže súvisieť s tým, že viacerým to môže napadnúť. Čo v prípade, ako sme spomínali, že tie príjmy možno nerastú tak rýchlo, ako sa mení tá inflácia, že nepokrie to všetky tie výdavky. Tak čo v prípade, ako mi nezostávajú prostriedky na to investovanie a neviem v podstate ochrániť ako keby tie svoje peniaze do budúcna pred tou infláciou. Je aj s tým možné niečo urobiť?
Akože určite áno, vždy treba začať v podstate optimalizovať svoje výdavky a svoju spotrebu. To znamená, že odporúčam vždy si sadnúť doma, hej, zasadnúť finančnú radu, sa smejem, čiže manželka ideálne nech tam je, manžel sa môže pozerať. Otvoriť si ten bankový účet a naozaj sa pozrieť, kde tie peniaze idú. To znamená rozpísať si, kto chce, excelovskú tabuľku, papier, to je úplne jedno, proste rozpísať si tie výdavky, ktoré tam sú. Pretože častokrát sa stretávame práve s tým, že tie výdavky sú vyššie a možno nie je úplne opodstatnené. Mm-hmm. To znamená, že častokrát presne, hej, impulzívne nákupy. Míňame na to, čo úplne netreba. To znamená, to je prvý krok, optimalizovať práve spotrebu, optimalizovať nevýhodné úvery. To je taký druhý možno základný krok, znižiť si tie splátky. Teraz boli vysoké úrokové sadzby, obdobie vysokých úrokových sadzieb, teraz to začína opäť klesať. To znamená, treba si pozrieť práve, či tam vieme niečo ušetriť. A teraz akože dôležité je, ak prídeme na to, že sme vieme ušetriť, tak teraz nie, že to idem míňať, ale idem to dávať do práve do tej rezervy. Áno, hej, to znamená, že ako keby len si dať pozor, že super, ušetril som 50 eur, no nie, neušetril, ideme to investovať. To znamená, že ako keby len pozor na tieto veci, že aj keď niečo nájdeme, tak nech si na to dajú pozor. Čiže to je prvá vec, optimalizovať spotrebu úvery, to je úplne ideálne, no a potom nastaviť tie ideálne finančné miery, o ktorých sa bavíme, to je najzákladnejší základ, aký vlastne domácnosť môže urobiť, je aspoň sa snažiť približiť k tým ideálnym finančným mieram. To znamená naozaj 10% skúsiť odkladať do tej rezervy, 20% by malo pokrývať práve tie aktíva, to znamená investovanie do dlhodobých nástrojov a poistenia rôzne, ktoré potrebuje ten človek za život. 30% by mala byť maximálna splátka tých úverov, čiže presne na toto sa pozrieť, no a 40% spotreba. Čiže vlastne upratať si najprv tých 70% a potom môžeme sa baviť o tých 30%.
Mm-hmm. OK. Takže v podstate my už sme to ako keby začali tak trošku dávať dokopy, trošku to zhrnúť. Teraz sa dostávam k tomu, že teda, aby sme to na záver tak nejak stručne jednoducho zhrnuli, že teda keď chceme ochraniť naše peniaze pred infláciou, čo je to základné, čo musíme proste na 100% urobiť? Teda aspoň v ideálnom prípade.
Áno,
teda.
Jasná. Tak viaceré body, ale začnem tým prvým, to znamená to, čo som presne spomínala na záver, dodržiavať ideálne finančné miery, alebo sa k tomu aspoň približovať a upratať si rozpočet. Hej, podľa toho, čo vlastne míňame, čo potrebujeme a tak ďalej. Vytvoriť alebo začať tvoriť ideálnu finančnú rezervu, to je taký druhý bod na neočakávané udalosti, lebo častokrát je práve tá neočakávaná udalosť to, čo nám potom zabraňuje tvoriť si ďalej tie rezervy. Lebo vlastne príde, ja neviem, jeden mesiac, že musím zaplatiť servis na auto, musím zaplatiť, ja neviem, pre psa očkovanie alebo niečo a vlastne 500 eur v podstate vyhodených a tým pádom jasné, keď nemám vytvorenú rezervu, tak žiaľ Bohu, proste ani ju tvoriť nezačnem. To znamená, tá ideálna finančná rezerva ideálne začať, aj keď s menším množstvom, ale to je taký druhý bod. Tretí bod, už keď tvorím tú rezervu, tak ako som spomínala, rozdeľovať to na dve časti. Nenechávať to len na tom bežnom účte, kde je 0% výnos, ale naozaj použiť niektorú z foriem toho odkladania, to znamená, či už peňažné fondy, dlhopisové, proste už nech ten výnos aspoň trošku pracuje a nech nám to nežerie tá inflácia, nekradne ten tichý zlodej, hej, na tých účtoch, ale naozaj nech nám to už v podstate, keď už sa odhodláme tvoriť tú infláciu, tak aspoň aby to malo zmysel. Áno?
Rezervu.
Áno, tvoriť rezervu, áno, áno, infláciu, no. Inflácia nám to zoberie tú rezervu.
Inflácia tvorí sa niekto iný. Áno, áno, áno,
no, žiaľ Bohu. Takže to bola taká tretia časť, áno. Čiže áno, rozdeliť rezervu a dať to dokopy. Štvrté vlastne, keď už nájdeme priestor aj na to investovanie, tak diverzifikovať to portfólio, čiže nesadiť iba mrkvu, ale sadiť viaceré druhy zeleniny, ovocia, nech to máme pekne diverzifikované, no a investovať. To je naozaj dlhodobý nástroj na ochranu infláciou, pred infláciou, ale nielen ochranu, ale aj efektívne zhodnotenie tých úspor. Čiže
v podstate bez ohľadu na infláciu a na jej úroveň treba investovať.
Presne tak, presne tak.
Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Boli to podľa mňa veľmi praktické, užitočné tipy. Dúfam, že sme našim poslucháčom pomohli a teda pekný deň ešte.
Ďakujem pekne aj vám.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.